ที่เราปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติตามมรรคก็มามรรคนี่หมายความว่าเรากำลังเดินตามหนทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าหนทางมันมีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนก็บรมสุขอันเลิศมีทางนี้ทางเดียวที่จะไปถึงจุดประสงค์นั้นนี่เราต้องเข้าใจดามนี้บางคนก็ว่านั้นปฏิบัติธรรมมันทุกข์อยู่เห็นคนที่ปฏิบัติธรรมก็มีกิเลสมันมีกิเลสมันธรรมดาเราต้องอาศัยความอยากเคยมีคนมาขัดค้านกับพระอานนท์พอหนทางนี้ไปถึงไหนพระอนุนก็มีจุดหมายไปจุดประสงค์ที่มีอยู่อย่างนะครับใจของเราหมดจากความอยากแล้วหนทางที่จะปฏิบัติมีอะไรบ้างพระอนุนก็พูดถึงเรื่องเอธิบาทมีฌานทะซึ่งส่วนมากเราก็แปลเป็นความพอใจแต่มีความหมายก็แปลว่าความอยากด้วยมีความอยากมีวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่เวมังสาความรอบคอบพรามคนนั่งก็ขัดค้านขึ้นมาทันทีมันทางหนทางนี้เป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางที่จะสำเร็จจะใช้ความอยากผู้ชายมันหมดอยากมันเป็นไปไม่ได้พระอนุนก็เลยให้ข้อเปรียบเทียบมาพรามนี่เข้าไปหาพระอนุนที่อยู่ในอารามก่อนที่จะมาถึงมีความอยากใช่ไหมก็ใช่ก็ต้องอยากมันจะถึงทีนี้มาพูดถึงแล้วความอยากนั้นมันอยู่ไหนมันก็หายไปแล้วเพราะมันถึงที่แล้วพระน้องก็บอกว่าที่เราปฏิบัตินี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันมันต้องมีความอยากในการเดินพอถึงที่จะค่อยวางก็ได้เหมือนแพที่ข้ามแม่น้ำเมื่อถึงฝั่งนู้นก็ปล่อยได้ไม่ต้องทุนหัวไม่ต้องไปแบกไปแต่ว่าในระหว่างที่กำลังข้ามแม่น้ำอยู่ปล่อยไม่ได้หรอกต้องยึดไว้ให้ดีไม่งั้นน้ำอาจจะพัดไปก็ได้บางคนก็คาดอีกว่าเราพระนิพพานเป็นสิ่งที่เป็นอสังคตะส่วนมากนี่เป็นสังคตธรรมมันสังคตะจะทำให้อสังคตะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกก็ที่พุทธเจ้าเทียบการปฏิบัติเหมือนหนทางนั่นเพื่อจะแก้ความเข้าใจเพี้ยนนี่ก็คิดถึงหนทางที่จะไปภูเขาถนนนั่นสมมติมีถนนไปถึงภูเขาถนนนั่นมันทำให้ภูเขานั้นเกิดขึ้นมีไหมเปล่าภูเขานั้นก็อยู่ด้วยธรรมชาติของมันหนทางเพียงแต่ว่ามันวิธีการที่เราจะไปแต่หนทางนั้นไม่ได้พาเราไปเราเองก็ต้องเดินแต่หนทางนั้นจะว่าเหมือนภูเขาไหมมันก็ไม่เหมือนฉันภูเขามันไม่มีความอยากแต่หนทางมีความอยากภูเขาไม่ต้องเจริญแต่มรรคก็ต้องเจริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินึกถึงว่าเหมือนหนทางบางที่ทางมันก็ราบรื่นก็มีบางที่ก็คลุกคลักก็มีบางที่ก็เดินง่ายบางที่ก็เดินยากแต่ว่าเป็นทางที่เป็นอริยะหมายความว่ามันประเสริฐคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจทั้งนั้นเราสร้างสติสร้างปัญญาเราต้องอาศัยเมตตาตนเมตตาผู้อื่นด้วยมันจะเป็นไปได้ปัญคงก็หาว่าที่เรามาปฏิบัตินี่เห็นแก่ตัวต้มปู่สวัสดิ์ก็พูดว่าไม่เห็นแก่ตัวจริงๆแต่ว่าไม่เห็นแบบตัวแบบมีปัญญาเราเห็นแก่ความสุขที่เลิศแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้สนใจคนอื่นเราจะปฏิบัติตามหนทาง ไม่ปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาเป็นไปไม่ได้ทานก็ช่วยใครก็ช่วยเราด้วยช่วยคนอื่นด้วยท่านยังพูดว่าคนมัจฉริยะความคิดตัวนี้นั่นแหละแค่เข้าฌานยังเข้าฌานไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงหลุดพ้นอะไรเราปฏิบัติก็ต้องนึกถึงคนอื่นเขาขาดหรืออะไรบ้างอันไหนที่พอจะช่วยได้เราก็ยินดีที่จะช่วยมันก็เป็นการชำระกิเลสชนิดหนึ่งศีลก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่าเรารักษาศีลก็ให้ความปลอดภัยกับสัตว์ทั่วโลกไม่มีประมาณเพราะเราตั้งใจว่าไม่มีข้อยกเว้นเลยจะไม่ฆ่าสัตว์เป็นอันขาดจะไม่ลักทรัพย์เป็นอันขาดไม่ประพฤติผิดในกามเป็นอันขาดไม่โกหกไม่ดื่มเหล้าเมายาเป็นอันขาดเลยไอ้คำว่าอันขาดนี่มันหมายความว่าไม่มีข้อยกเว้นที่ไม่มีข้อยกเว้นนั่นแหละความปลอดภัยที่ไม่มีประมาณเมื่อไม่มีประมาณเราเองก็ได้ความปลอดภัยไม่มีประมาณเหมือนกันก็จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้หรอกมันวิธีหาความสุขที่ช่วยเราด้วยช่วยคนอื่นด้วยเพราะมันไม่มีไม่ได้สร้างความแตกแยกกันไม่เหมือนเราหาความสุขกับลาภกับโลภกับยศจากสังคสรซึ่งฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียอันนั้นสร้างความแตกแยกขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้จากทานจากศีลจากภาวนามันไม่ได้แตกแยกกันอะไรขณะเราภาวนาคนอื่นเขารับความเย็นจากเราพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับนักกายกรรมคนหนึ่งยืนอยู่บนบ่าของอีกคนหนึ่งคนข้างบนก็เป็นลูกศิษย์คนข้างล่างเป็นอาจารย์ที่นี่อาจารย์บอกว่าเอาดูฉันจะดูแลเธอมาดูแลฉันเราจะได้แสดงฝีมือของเราแล้วจะได้ปลอดภัยก็เขายืนอยู่บนยอดไม้ไผ่ส่วนลูกศิษย์บอกเป็นไม่อย่างนั้นไม่ได้หรอกอาจารย์ก็ต้องดูแลอาจารย์ฉันก็ต้องดูแลอาจารย์แบบนี้เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความปลอดภัยก็การส่งตัวนี่แหละเรามัวแต่เป็นห่วงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ดูแลความส่งตัวของเราคนอื่นก็ต้องพลาดเพราะเราพลาดก่อนเขาก็ต้องพลาดถ้าเราดูแลความส่งตัวของเราคนอื่นก็รับความปลอดภัยจากเรานี่เรียกว่าความสุขที่ได้จากการปฏิบัติมันไม่มีขอบเขตไม่ใช่เฉพาะเราเฉพาะเขาเราก็ได้คนอื่นก็ปล่อยรับความสุขจากเราไปด้วยทีนี้บางคนก็หาว่าอย่างพวกมหายานเขาว่าของเขาเราตั้งใจว่าเขาจะคอนสัตว์ทั่วโลกธาตุให้เข้าพระนิพพานฝ่ายเทรวาสเราก็เห็นแก่ตัวจะปฏิบัติให้ตัวเองพ้นเราจะคอนสัตว์ได้ไงก็แต่ละคนที่โลกนี้ที่มีทุกข์อยู่ก็เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีทักษะไม่มีวิชาในการปฏิบัติจิตใจเราลองสร้างวิชาขึ้นมาอบรมวิชาขึ้นมาให้มันแก่กล้าเราจะสร้างวิชาให้คนอื่นเขาเราจะบอกได้แต่ว่าเขาจะได้ทักษะจากเราไม่ได้เขาเองก็ต้องฝึกของเขาจึงจะพ้นทุกข์ได้เราเพียงแต่ว่าเป็นผู้บอกทางหรือเป็นตัวอย่างให้เขาเป็นกาลิยาณเมตรของเขาอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ได้สำเร็จไม่ได้เป็นกาลิยาณเมตรให้เราทั้งหลายมีใครเล่าที่ไหนเขาจะปฏิบัติตามมรรคต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่ามนุษย์เราทำได้นะอบรมกายวาจาใจของตนในศีลสมาธิปัญญาเราจะได้พ้นพระองค์ทำได้ก็พระองค์ก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษที่มาจากไหน จะเป็นการสร้างบารมีขึ้นมาซึ่งใครๆก็พอจะสร้างได้ถ้าเราตั้งใจตัวลำพังเราถ้าไม่เคยมีข่าวเรื่องพระพุทธเจ้าเราจะคิดไหมว่าจะเป็นไปได้ไหมไม่มีครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นจริงนะไม่ใช่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวความจริงก็ที่เราพูดที่เขาพูดในหนังสือมันเรื่องจริงเพราะเราเห็นอ๋อเราสามารถสัมผัสกับคนที่เขาปฏิบัติแล้วมันดีจริงๆเนี่ยแบบนี้เราช่วยกันได้ซึ่งกันและกันได้เพราะนี่แหละที่หนทางที่เราปฏิบัตินี่มันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเรียกว่าดีตลอดอาจจะไม่ใช่ง่ายตลอดแต่มันดีตลอดเราควรจะภาคภูมิใจว่าเราปฏิบัติในทางที่ไม่มีการเปลี่ยนใครทั้งสิ้นทั้งอย่างแนะนำเมื่อเราพิจารณากายวาจาใจของเราการกระทำของเราเห็นว่าที่เราทำลงไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนใครเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงนั้นเราควรจะยินดีปราโมทย์ว่าเรากำลังฝึกตัวให้ถูกต้องเราอยู่ในหนทางถ้าอยู่นอกหนทางมันก็ไปไหนไม่ได้ไปไหนก็อย่างที่ว่ามันไปนรกบ้างสวรรค์บ้างมนุษย์โลกเดรัจฉานโลกบ้างวนเวียนกันก็เรียกว่าไม่ได้ไปไหนนะวนเวียนอยู่ในนี้มีทางนี่ทางเดียวที่มันมีจุดหมายปลายทางจริงๆพอถึงแล้วหมดภาระไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำไม่มีอะไรต่อไปที่จะต้องกำหนดรู้ไม่มีอะไรที่จะต้องละไม่มีอะไรที่จะต้องเจริญพอมารู้หมดแล้วถึงแล้วเพราะฉะนั้นพยายามสร้างความยินดีในจิตใจของเราให้มีฉันทะความพอใจในการปฏิบัติถึงแม้ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เรานึกอย่างเหมือนคนที่เดินทางอยู่มันก็ไม่ได้สุขเต็มที่นะฮะมีสุขอยู่บ้างเวลาทางมันราบรื่นที่พักที่อยู่เริมทางมันก็ดีแต่ส่วนลึกๆในจิตใจของเราเราก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่ถึงที่ต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นในการเดินก็ต้องรู้จักปลุกจิตของเจ้าของปลอบจิตของเจ้าของมันนี่ก็ขู่บ้างปลอบ้างก็แล้วแต่ให้เรามีกำลังใจที่จะทำพอจะถึงเราไม่ถึงมันก็อาศัยความเพียรความเพียรมาจากไหนก็มาจากกำลังใจของเราเพราะฉะนั้นดูแลกำลังใจของเจ้าของให้ดีอย่างอื่นก็จะค่อยดีไปตามด้วย